Heikki Kortsbärn, eestlase saatus. Tallinn 2003. Eestluse surivoodil. Lambakarjana Euroopa Liitu. President Konstantin Päts viis 12. märtsil 1934. aastal Eesti Vabariigis läbi riigipöörde. Kehtestas nii nimetatud vaikiva ajastu ja kuulutas Eesti rahva haigeks. 6 aastat ravinud, andis ta eestlased 1940. aastal Nõukogude Liidu arstide hoole alla, kes kohe hakkasid rakendama läbiproovitud genotsiiditeraapiat. Kes vähegi on võimeline mõtlema, teab, mis juhtub rahvaga siis, kui tema helgemad pead tappa. Järele jäävad rumalamad. Pärast sõda on üles kasvanud mitu põlvkonda eestlasi ja teadupärast on üles kasvanud ka tublisid, ausaid, eetilisi inimesi. Kuid nemad ei anna tooni tänases Eesti ühiskonnas. Täna annavad Eesti ühiskonnas tooni haritud, südametud, õelad, ahned, kadedad, kuid rahvale meeldida oskavad inimesed. Muuseas tunnen neist paljusid. Kõikjal valitseb raha võim, suurem raha annab suurema õiguse. Priske annetus erakonnale toob annetaja oskusliku reklaami ja rumalate inimeste häälte abil võimule ning teeb ta veelgi rikkamaks. Seadusi väänates, rahva tagant varastades, ei tarvitse riigijuhtidel ja suurärimeestel korporatiivsuse kilbidaga midagi karta. Häält rahva seas teevad vaid üksikud ausameelsed. Enamus aga eelistab mitte sekkuda kahel põhjusel. Nad ei mõista, milles probleem tegelikult on, või siis ei oska nad ette näha, mida see endaga kaasa toob. Neil pole aega või ei oska, ei viitsi nad mõelda. Tegelikult on nad nahahoidjad, kes loodavad vaikides ja silmi maha lüües kuidagi ära elada. Üks tubli eestlane nimetas neid alalhoidlikeks kanapeadeks. Veelgi hullem on lugu siis, kui nad teiste omasuguste peale kaebama lähevad. Tean sedagi, et kunagi nad lähevad. Aastakümneid Eesti elu jälginuna väidan, et tänane Eesti Vabariik on rumalate või kui soovite siis ükskõiksete inimeste riik, mida valitsevad nende samade rumalate valitud, haritud, kuid südametud ja eestlusest mitte hoolivad juhid. Ja kas saabki teisiti olla? Kui kogu maailma riikide seas oleme esimeste hulgas alkoholi pruukimise, enesetappude, raskete kuritegude, lühikese eluea, abielutuse, vallaslaste arvukuse, abortide hulga ja mitmete teiste halbade näitajate poolest. Eesti riigis ei teata enam, mis on eetika. Loomulikult on ka Eesti poliitika olnud ebaeetiline. Meie riigijuhid ajavad meid nagu lambakarja Euroopa Liitu. Rahvas läheb määgides hea meelega. Ei räägita sellest, et Euroopa Liit pole enam see rõhutatult demokraatlik majandusorganisatsioon, kuhu astumiseks me omal ajal avalduse kirjutasime. Vaid läheneb üha enam kunagisele Nõukogude Liidule, kus keskvalitsuse seadused olid ülimuslikud. Miks me enam ei taha mäletada, et vabadusvõitlus ju algaski Eesti seaduste ülimuslikuks tunnistamisega Nõukogude Liidu omade suhtes? Miks vaikitakse maha, et Euroopa Liidu ja Venema läbirääkimised viisavabaduse suhtes või seda maskeerivate lepete suunas liiguvad kiiresti edasi? Miks ei räägi keegi vabamüürlastest? Ja meie iseseisvus. Minu arusaamise järgi on iseseisvus see, et Eesti ei ole ühegi riigi või liitriigi osa. Suveräänsuse aga on tänased liikmesriigid enda loodud ühendusele juba lõplikult üle andnud. Euroopa Liidu uue põhiseaduse eelnõu ühes artiklis on üheselt öeldud, et temast saab iseseisev juriidiline isik, ehk lihtsamalt öeldes riik. Meie iseseisvusest pole seal enam mõtet rääkida, see on jäädavalt kadunud. Olen ühena vähestest mõistnud, et Euroopa Liit on äri ja poliitilise eliidi, vabamüürlaste kui soovite, projekt maailmastumise poole pürgimise lihtsate ja rumalate inimeste abil. Mõnigi ärritunud kuulaja küsiks nüüd võiduka näoga, et kas näiteks ka rootslased ja soomlased olid rumalad, kui Euroopa Liitu läksid. Vastan kõhklematult, jah, rootslased ja soomlased olid ka rumalad. Eestlased võiksid targemad olla, aga tõenäoliselt nad ei ole. Ja mida arvate meie põllumajanduse tulevikust, mis pidi Euroopa Liidu sõitsele puhkema? Minu teada on juba praegu ette kirjutatud, et kolmandiku kuni poole vajaminevast toidust võib Eesti ise toota ja pool kuni kaks kolmandiku tuleb Euroopa Liidust sisse tuua. Mis riik see on, mis ennast ise enam ära ei toida? Olen jõudnud kahele nukrale järeldusele. Esiteks, kui me hääletame Euroopa Liidu poolt, minevad tavainimeste elu kõigepealt natuke halvemaks ja seejärel palju paremaks. Kannatada tulevad paar-kolm aastat. Ka iseseisvus säiluvad ja meie keel ning kultuur saavad eriti jõudsalt arenema. Nii on riigijuhid, poliitikud ja kellegi poolt välja valitud kõike teadvad kultuuriinimesed, sportlased, pensionärid ja arvamusliidrid meile seletanud. Tore oleks. Aga kui ei lähe nii, siis on rahvas niivõrd lõhestatud, et asi võib minna isegi kodusõjani. Endamisi aga arvan, et Genotsiidimasinast läbi käinud rahva järeltulijatel jätkub jõudu ainult vaikseks nurisemiseks või parimal juhul häälekaks parastamiseks ja tänitamiseks. Teiseks, kui me hääletame Euroopa Liidu vastu, on samuti ette teada, et elu läheb määramata ajaks halvemaks, meid hirmutatakse, et jääme halli tsooni ja Venema mõju alla ning Euroopa ei arvesta enam meiega. Kui nii peaks minema, on rahvas jälle lõhestatud ja rängad süüdistused lendavad igas suunas. Mida ma tahan öelda? Tahan öelda seda, et ükskõik kuidas rahvas 14. septembril ka ei hääleta, jääb Eesti ühiskond lõhestatuks. Ei muutu inimesed iseenesest paremaks, ausamaks, töökamaks, lahkemaks, kainemaks ja nii edasi. Ei hakka oma elu üle järele mõtlema ja tähtsaid otsuseid vastu võtma. Kui eeldadagi, et kõik meie valitsejad oleksid täna ausad eestluse püsimajäämise eest võitlejad, siis olen üsna kindel, et rahvast hea sõnaga juhtides saadab see sama Eesti rahvas meie valitsejad ikkagi pikalt. Ja jälle jõuan järelduseni. Eestluse säilitamine on võimalik ainult kiiresti saabuva üleilmse katastroofi abi läbi häda ja viletsuse surma valvsa pilgu all. Kui aus olla, taban ennast üha sagedamini küsimuselt, kas toimin ikka õigesti, kui seisan täna vastu Eesti rahva kollektiivse enesetapu püüdlustele. Ehk tuleks käega lüüa. Olgu pealegi. Praegu veel on Eesti Vabariigi põhiseadus meie iseseisva riigi juriidiline alus. Selle paragraf 123 sätestab, et Eesti ei sõlmi põhiseadusega vastuolus olevaid välislepinguid. Et meie juhid küsivad põhiseaduse muutmiseks luba alles siis, kui tegu tehtud, allkirjad Eesti nimel antud ja meie juba Euroopa Liidu surmahaardes on selline referendum rahva petmine. Aga mis rumalatele sellest? Rahvahääletuse jah. Tooks kaasa õigusliku absurdi. Kuna põhiseaduse täiendamise võimalust ei ole riigi alusdokumendis ette nähtud ja nii ei võimalda hääletusele pandud täiendamise eelnõu üldse Eesti õiguslikult põhjendatud astumist Euroopa Liitu. Järgnevat võiks kuulata erilise tähelepanuga. 14. augustil 2001. aastal pöördus Eesti Kristlik Rahvapartei Eesti kaitsepolitsei poole paludes seadusliku kaitset Eesti Vabariigi põhiseadusele, mida valitsusasutused olid asunud rikkuma Eesti Vabariigi allutamisega Euroopa Liidule. Pärast mitmeid täiendavaid järelpärimisi kahe teinedesele järgnenud õiguskantsleri ning Eestimaiste ja välisekspertide vahel saadi kapolt lõpuks eriti küüniline vastus. Kuna põhiseaduse rikkumine on selles asjas nii üldine ja seda teostavad kõik asjasse puutuvad võimud, siis ei ole siin midagi öelda. Õigusriigi sajab niisugune vastus ihukarvad püsti. Kui põhiseaduse või mis tahes seaduse rikkumine on küllalt ulatuslik, siis on see säilitav. Veel üks kõnekas fakt. Meie põhiseaduse paragraf 54 ütleb, Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatusliku vastupanu. Miks see fakt kõnekas on? Kohe selgitan. Vastavalt Kaitseliidu ülema käsule viisin Kaitseliidu Tartu maleva staapi ja andsin ära palju aastaid minu käes kodus olnud Kalašnikovi automaadi koos laskemoonaga. Alguses mõtlesin, et relvad korjatakse ära ainult minusugustelt rahvuslastelt. Eksisin. Kogu Kaitseliidu Tartu maleva kaitseliitlased pidid relvad ära tooma. Põhjuseks öeldi, et Kaitseliidu relvastus läheb üle NATO standarditele ja aasta lõpul saame uued kasutatud relvad. Ja nüüd ma küsin, kas kaitseliitlastelt enne 14. septembri referendumit relvade ära korjamine on juhuslik? Kas meie juhid ei usalda kaitseliitlasi? Mida teie arvate? Mida veel ette näen? Euroopa Liitu astumise järel on mõne aja pärast Eestisse oodata uut muulaste sisserännet. Kell on olnud viitsimist uurida, see teab, et kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide rahvaarv on kasvanud. Näiteks 2002. aastal oli keskmine kasv üle 0,3%, millest migratsioonisaldo moodustas kolmveerandi ja loomulik iive kõigest veerandi. Eesti kohta tulevad need näitajad hoopis halvemad. Eesti on välisilma jaoks ülimalt ahvatlev riik, kus rikkad saaksid rahus elada, kus kilomeetrite raadiuses on hinnatud vaikus ja rahu, kuna pärismaalaste maaelu on pärismaalaste endi poolt teadlikult välja suretatud. Eesti on riik, mille linnad nutavad uute töökohtade ja uute töökäte järele, ning kuhu võiks rahulikult juurde tulla kas või 3-4 miljonit inimest. Lähedal on aeg, mil viimaseid eestlasi veel Rokkal Mare Vabaõhu muuseumis näha saab. Selles kõiges tuleb järeldada, et Euroopa Liitu astudes muutub Eesti migratsioonisaldo igal juhul põlisrahva elu halvavalt positiivseks. Samas jääb eestlaste loomulik iive aastakümneteks oluliselt negatiivseks. Hiljemalt käesoleva sajandi keskpaigaks langeb eestlaste osakaal Eestimaal alla 50%. See on ohtlik piir. Euroopa Liidus saavad kodakondsuse kõik siin elavad muulased. Kakskeelsus tuleb kolinal. Täna seda meile otsesõnu veel ei öelda, kuid olen kindel, et nii juhtub. Seetõttu jõuame olukorrani, kus ka hääleõiguslike kodanike hulgas on eestlasi alla poole. Mida see tähendab? See tähendab põhirahvuse otsustusõiguse kadumist oma saatuse määramisel. Seal hulgas võimalikul Euroopa Liidust väljaastumise referendumil. Samas ületab teiste keelte osakaal Eestis eesti keele oma. Eesti rahvus hääbub pöördumatult. Mis võiks eestluse päästa? Väidan jälle, et ainult ootamatult saabuv tohutu surma külvav ülemaailmne õnnetus võib asjaolude soodsal kulgemisel päästa eestluse. Teisi variante ma ei näe. Meie noored, meie hukatus. Ma näen, ma tean, et tänased Lääne-Euroopa heaolu riigid elavad juba ammu enesehävituslikul viisil. Rahvad vananevad, suremus suureneb, sünnid vähenevad. Väike Eesti aga on pärast taasiseseisvumist kujundanud oma riiki kõigest väest Lääne-Euroopa individualistlik egoistliku mudeli järgi. Tänaste noorte eesmärk on ainult üks, tulgu või veeuputus, aga minul peab olema hea elada just täna ja praegu. Ei Eesti riik ega tänased noored ole endile aru andnud, et laste kasvatamine on tegelikult kallis, kuid ühiskonna edasikestmiseks hädavajalik investeering. Kui riik hindab lapse kasvatamist 150 kroonile kuus, siis on see selge märk sellest, et riik ei taha, ei vaja lapsi. Või tahab elada ühe päeva liblikana. Praegu on need, kel lapsi pole ühiskonnas eelisolukorras, sest nad ei kanna sugugi võrdselt kulutusi selle põlvkonna üleskasvatamiseks, kes tulevikus maksab kinni nende vanaduspõlve. Olen juba 10 aastat tagajärjetult pommitanud võimulolijaid ja ajalehe toimetusi ettepanekuga taas kehtestada lastetusmaks ehk solidaarsusmaks, mis oleks investeering meie kõigi tulevikku. Kõigil oleks ju siis võimalik valida, kas kasvatada ise lapsi või asendada see materiaalse toetusega nendele, kes kasvatavad lapsi nende eest. Tänapäeva noored, järandid ei loe, ei tunne muret tulevase vanaduspõlve pärast. Nad ei teadvusta tõsi asja, et põlvkond, kes oma karjääri nimel lükkab laste muretsemise kaugele tulevikku või loobub üldse järglastest, vajab 20-30 aasta pärast ikkagi töökäsi, kes neile muretu vanaduspõlve tagaksid. Kust need inimesed võetakse? Venemaalt? Aasiast, Afrikast. Üks tohutu koorem on tänapäeva noortel veski kivina kaelas. Eesti ühiskond tervikuna püüab tasa teha 50 okupatsiooni aasta tekitatud mahajäämust elustandardis. See püüdlus on ju inimlik. Kuid selle saavutamise teed ei toota midagi head. Taaskord lähtutakse põhimõttest. Minul peab olema hea, just täna, just praegu. Kõigest väest püütakse omaks võtta läänelikku tarbija ühiskonna mudelit, kus inimene rahuldab oma vajadusi, olles pikaajaline, et mitte öelda igavene pankadelt laenaja. Tänaseks on välja kujunenud olukord, eriti meie noorte ja edukate seas, kus võib rääkida otse sõnu meie esivanematele nii tuttavast, kuid praeguseks unustatud põrgupõhja jõrkalikust võlaorjusest, mis on saanud kaasaegsema näo. Meie noored on jõudnud sinna maale, kus nad ühiskonnas propageeritava elustandardi hoidmiseks on sunnitud pidevalt juurde laenama ja kus elatakse juba üle jõu. Pangad aga nalja ei mõista ja kõik võlad nõutakse koos intressidega varem või hiljem tagasi. Üle jõu elamine aga tekitab stressi. Ja vajadus teenida järjest rohkem raha ei lubagi mõelda laste muretsemisele. See lükatakse mõneks ajaks edasi. Nii mööduvad aastad, nii mööduvad aastakümned. Eesti on võtnud kasutusele individualismi tee ja Eesti perel ei ole selles süsteemis kohta. Nii ongi selge, et nii nimetatud noorte ja edukate põlvkond ei suuda juba puht majanduslikult olla uue põlvkonna kasvataja. Kui aga pere on loodud, siis ehk üks laps armastusest ka sünnib. Seda on kahjuks vähe. See sama põlvkond on tõenäoliselt ägedalt vastu ka lastetusmaksu, solidaarsusmaksu kehtestamisele, kuna on ennast niigi üle laenanud ja selle maksu kehtestamine võib osutuda samasuguseks lisaraskuseks, mis ammusel ajal murdis kaameli selgroo. Loomulikult oli ja on Eestimaal vaja saavutada uus ja parem elustandard. Ja riigil olnuks siin juures võimalik rohkem ära teha. Täna oleme lõhkise küna ees. Kõik meie sündimata jäänud kümned ja sajad tuhanded lapsed on vahetatud heaolu vastu. See heaolu on kahjuks näiline. Kuidas saab inimene olla õnnelik, kui tal on võlas ilmus pidevalt kaelas? Ah, et läänes on nii kombeks ja häda pole midagi. Kui häda on käes, on juba hilja. Kelle omad on meie pangad? Mitte eestlaste omad. Kuhu lähevad meie pankade tohutud kasumid? Nad lähevad Eestist välja. Tegelikult viivad võõrad pangad koos kasumiga ära ka meie sündimata lapsed. Miks meie riik sellel sündida laseb? Vanade alalhoidlike ja elukogenute häält ei taha noored kuulda. Ja ma ütlen juba kolmandat korda. Noored tahavad hästi elada täna ja praegu, kas või eestluse hääbumise hinnaga. Objektiivsuse huvides lisan kohe hulga küsimusi. Kas noored on süüdi selles, et eestlus hääbub? Nii ja naa. Otse vastata nagu ei julgegi. Aga milles ikkagi noored süüdi on, et tahavad hästi elada? Kas nad ikka on süüdi? Ja kui on, siis kes on selles süüdi, et meie noored sellised on? Kui mina olin väikene mees, kuulsin oma vanaema ja teisi vanainimesi päris tihti kurtmas. Tänapäeva noorus on hukka läinud. Teismelise eas muigasin selle jutu peale ja hakkasin endasuguseid noori igati kaitsma. Täna, 52-aastaselt, on mul ette näidata mitukümmend aastat tagasi oma leiutatud teooria, mida pole ükski sõber või tuttav suutnud ümber lükata. Siin see on. Murdepunkt oli ajavahemik 1940-1950. Inimestes murdus midagi väga olulist ja nad kaotasid midagi väga olulist. Kuna toimusid kohutavad vapustused, genotsiid, elamine pidevas hirmus ilusti kõlavate loosungite all, pididki inimesed muutuma. Seda enam, et meie ühiskonna väärikamad, teenekamad liikmed olid juba kas tapetud või mööda ilma laiali pillutud. Kõige hullem oli see, et katkestati aastasadu hästi toiminud Pere sisene põlvkondade vaheline kasvatuslik, tööharjumuslik ja tööoskuslik järjepidevus. Genotsiidist resitud eestlastele süstiti sisse imeilus ja kõigile vastuvõetav loosung. Meil oli raske lapsepõlv, las meie lastel olla kergem. Kohe meenuvad mulle tollaste punategelaste hane ja seakarjas käimise kirjeldused ja Eesti rahva mõisnike kurnajate verreimejate heaks sorjamise lood. Propaganda on võimas relv ja meie lastevanemad järgisid seda tõsimeelselt igal võimalusel, uskudes, et teevad oma lastele ainult head. Kusagil siin aga tehti midagi hoopis valesti. Väidan, et möödunud sajandi 40-50 kasvas üles niinimetatud veerandrikutud põlvkond. 60-70 üles kasvanud põlvkond on pool rikutud. 80-90 üles kasvanud põlvkond on kolm veerandrikutud. See on väga laias laastus öeldud, et anda kuulajale ettekujutust ja mõtlemisainet. Eesti elu ja inimesi teraselt jälginuna leian oma teooriale kinnitust igal sammul. Erandid ei pääse midagi muutma. Samas ei taha ma väita, et praegu kasvab üles 100%-liselt rikutud põlvkond. Rikutuse protsentide seiskumist või vähenemist aga ei paista täna kahjuks ka kusagilt. Kas pean juurde lisama, et minu arvates ükski seadus või uued kasvatusmeetodid ei suuda meie noori enam 10, 8, 5 või isegi 3 käsu järgi elama panna. Ma ei agiteeri kedagi usklikuks või ateistiks hakkama. Kuid 10, 8, 5 või isegi 3 käsu hülgamine on igal juhul meie mitme põlvkonna noortele ja eestlusele tervikuna osutanud tõelise karuteene. Vaat selline teooria.
Heiki Kortspärn, eestlase saatus. Tallinn 2003.